Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 18 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ndihmësit e afërt të Ramush Haradinajt thonë se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e tij nga autoritetet e Slovenisë. KMDLN konsideron se ndalimi Haradinajt ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Shteti Islamik është në kërkim të mënyrave për zgjerim në Afganistan, thot Pentagoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për një seancë të jashtëzakonshme. 65 deputet kanë votuar për mbajtjen e një seance të tillë, lidhur me ndaljen e liderit të AK-s Ramush Haradinaj nga ana e autoriteteve slovene sipas një fletarresti të Serbisë. Shefja grupit parlamentar të AAK-s Donika Kadaj Bujupi ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme pas arrestimit të Ramush Haradinajt. Ajo ka thënë se kjo sjellje e autoriteteve slovene është irrituese dhe fyese për Kosovën. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj është politikan i radhës që u arrestua në Sloveni, mbështetur në një kërkesë të Serbisë, drejtuar Interpolit të parashumë vitesh, e cila nuk u shfuqizua deri tash, megjithëse Haradinaj kishte fituar pafajësi para tribunalit të Hagës, në një proces gjyqësor ku edhe Serbia kishte ofruar dëshmi kundër tij. Thuhet në reagimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, lidhur me ndalimin e djeshëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni. Ky Këshill vlerëson se ndalimi i Haradinajt në aeroportin e Ljubljanës ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Më tutje KMDLN thekson se para zotit Haradinaj ishin ndaluar dhe arrestuar edhe Agim Çeku, Hashim Thaçi, Fatmir Limaj dhe disa ish luftëtar të UÇK-s, të cilët për muaj të tërë ishin mbajtur nën arrest e pastaj ishin liruar në munges të provave. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić me rastin e ndalimit të ishe kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj në Sloveni, tha se kjo është hera e 50 që a ju thonë me të njëjtën në pasaportë diplomatike, ndërsa tash disa ditë para bisedimeve në Bruxell e ndalojnë. Si pas ti, po ndodhin disa gjëra të çuditshme. Qartas se do të ketë presion ndaj Serbis, por ne jemi në gjendje të bëjmë ball edhe ditëve më të vështira, tha Vučić, dhe ka shtuar se shkojmë në Bruxell për të arritur marrëveshje, por do të shohim se a do të ndodhë kjo, pasi për tango janë të nevojshëm dy vetë, tha kryeministri i Serbisë, raporton B92. Ai më tutje ka theksuar se na mbetet vetëm kjo brengë e madhe për të ruajtur stabilitetin, dhe për këtë arsye nuk guxojmë të reagojmë me padurim, por as të lejojmë që dikush të na poshtërojë dhe të na shkelë. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë janë takuar dje në Bruxell, me që rast është të biseduar për lirinë e lëvizjes dhe zgjidhjen e çështjes së urës në Mitrovicë. Dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, të dy palëve u ka paraqitur vlerësimet dhe sugjerimet për përparim, ka njoftuar Maja Kocijančić, zëdhënëse e BOE-s. Më tutje ajo ka theksuar se të dy palët janë pajtuar që përsëri të takohen të hënën për të shurtuar elementet për zgjidhje që do të hapnin në rrugën e ripërtritjes së funksionimit të urës në periudhën e ardhshme. Grupet punuese për çështet e tjera për zbatimin e marrëveshjeve në dialogun për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë, siç janë energjia, telekomunikimet, pastaj ajo e asociacionit të komunave me popullate shumicë serbe në Kosovë, po ashtu e vazhdojnë punën këtë javë, thuhet në njoftimin e BE-s. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ishe kryeministri i Kosovës, është ndaluar dje pas dite nga autoritetet slovene në aeroportin në ndërkombëtar të Ljubljanës, si pas një fletarrestit të Serbisë. Bashkëpunëtor të afërt që gjenden me të në Ljubljan, i than programit ton se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e ti. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Alban Dermaku, këshilltar politik i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili është duke e shoqëruar Ramush Radinaj në Sloveni, tha për Radio Evropa e Lirë se ende janë në pritje të ftesës zyrtare për të kaluar procedurat ligjore për lirimin e zotit Radinaj. Ai ka thënë se bashkë me Radinaj janë në një nga hotelet e Ljubljanës.
Ne jemi në pritje një njoftimi prej organeve gjyqësore. Komunikimi zyrtar ka lënë do të thotë përmes ambasadës së Republikës së Kosovës.
Një ditë më parë nga partia e zotit Radinaj i kanë thënë se ai është liruar pasi është paraqitur para një gjykate, e cila ka vendosur ta ndalojë pasaportën e tij diplomatike deri në vendimin tjetër të gjykatës, e cili sipas AK-s pritet të mbahet të njëjtën. Përmes një komunikate, AK-ja e ka cilësuar veprimin e autoriteteve slovene si të pakuptimt dhe të pafalshëm. Nga qeveria e Kosovës, kjo parti ka kërkuar t'i dërgoj një notë proteste qeverisë slovene. Ky veprim nuk është vetëm fyerje për kryetarin Radinaj dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por është fyerje edhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës, është thënë në kumtesë. Zoti Radinaj ka qenë duke u kthyer nga një udhëtim zyrtar nga Berlini përmes Ljubljanës, ku edhe është ndaluar nga autoritetet slovene në bazë të një fletaresti të lëshuar nga autoritetet e Serbisë në vitin 2004. Këtë fletarest dhe vetë ndalimin e tij, Zoti Radinaj për Radio Evropa e Lirë e ka cilësuar si qesharak, duke cituar vendet të tjera të cilat tashmë kanë spastruar sistemin e tyre nga këto fletareste. I pyetur nëse ka kontaktuar me qeverinë e Kosovës për të përshpejtuar procedurat rreth këtij rasti, Radinaj ka thënë se nuk i zëbes qeverisë e Kosovës.
Ja, si në zëbes qeverisë tonë fare, kote është.
Zëvëndës Ministri i Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës, Petri Celimi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë si janë në kontakte me autoritetet slovene për lirimin e zotit Radinaj, por dhe me policinë ndërkombëtare Interpol.
Ministri i Jashtme është në kontakte intenzive me të gjitha organet kompetente që kënë të rese përkoshme të përfundon sa më herët, që jetë një Radinaj të etnishme.
Ndryshe, fletarestet e lëshuara nga Serbia, antare Interpolit, kundër disa udhëhecve të ish ushtrisë qelimtare të Kosovës, kanë qenë arsye edhe në të kaluarën që disa nga këta udhëheqës të ndalohen aeroportet të disa vendeve antare të Interpolit. Rasti i fundit ishte në vitin 2009, kur autoritetet e Bullgarisë patë ndaluar ish ushtrisin e UÇK-s, Agim Çeku. Numri i sakt i qytetarëve të Kosovës, kundër të cilëve Beogradi zyrtar ka lëshuar fletareste, nuk dihet. Prokuroria e këtij vendi asnjëherë deri më tash nuk ka dalë zyrtarisht me të dhëna për këtë numër. Kosova nuk është ende antare Interpolit dhe si e tillë nuk mund të kërkojë vetëm shfuqizimin e fletaresteve të Serbisë, të cilat autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë cilësuar si të pavlefshme dhe politike. Arsyeja e mos antarësimit të Kosovës në policinë ndërkombëtare Interpol, por edhe atë evropiane Europol, ka të bëjë me mos njohjen e shtetësisë së Kosovës nga së paku 2/3 e vendeve antare të këtyre dy institucioneve ndërkombëtare të rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:08 minuta e 6 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Paratë e imigrantëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e kanë siguruar për vite me radhë jetën e më tepër se 20% të familjeve në Kosovë. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike dhe studimeve të kryera, të hollat e dërguara nga vendet e perëndimit kanë kontribuar edhe në rritjen ekonomike të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pranojnë para nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Shuma mesatare në muaj që ata marrin është afër 300 euro sipas të dhënave zyrtare. Ndërkohë shuma e mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është rreth 600 milion euro. Këto para që qytetarët e Kosovës i marrin nga familjarët e tyre paraqesin një aspekt të rëndësishëm në mirëqenien e këtyre familje, duke luajtur një rol të rëndësishëm në uljen e varfërisë në Kosovë. Familja Dresha është vetëm njëra nga shumë familjet në Kosovë që varet nga remitencat. Arbeni, antari kësaj familje, tregon për Radio Evropa e Lirë se babai i tij jeton jashtë vendit dhe me ato para që ai fiton atje mban familjen që ka në Kosovë.
Na ke familja mbarëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt, çka mbyt mua, literaturë, gjatë ditës, qështë krejt, qaj vriot me pos, me pos shpenzime, unë e më varna pje i bobës njere.
Kosova është ndër vendet në Balkan me mësë shumë të dërgesat të pranuara, thua se mbi 20% e familjeve në Kosovë pranojnë dërgesa nga familjarët, e që këto mjete atyre ju kanë shërbyer që të jetojnë më mirë dhe të mos e ndjejnë shumë mungesën e parave. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka teksuar se konsumin familjar në Kosovë kryesisht e mban diaspora, dhe atë jo vetëm gjatë muajve të verës kur ata vinë në pushime, por gjatë tërë vitit.
Rancia kryesore sipas me rimitencave të diasporës son mbështetet në sigurimin e konsumit në Kosovë. Prandaj konsumi në Kosovë mbahet pikrisht në bazë të rimitencave që dërgon diaspora jonë. Kjo për arsye se në Kosovë ju dini që niveli i zhvillimit ekonomik është tetë i ulët dhe kjo reflekton në papunësi.
Në një analizë të bërë kohë më parë nga grupi për studime juridike dhe politike, është theksuar se këto para të dërguara nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë shtetit, norma e varfërisë në Kosovë do të kishte ndryshuar nga 26% është i vëzhguar në rreth 52%, që paraqet një rritje prej 100%. Ndërkohë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike në Kosovë ka mbetur relativisht e fortë dhe e qëndrueshme viteve të fundit, e nxitur pjesërisht nga remitencat e larta nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi Shteti Islamik është në një fazë iniciale kërkimore dhe po shikon për mënyrat për zgjerim në Afganistan, tha Pentagoni në një raport të dërguar dje në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Më tutje theksohet se ky grup ekstremist do të përpiqet ta zgjeroj praninë vet në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ekstremistët e Shtetit Islamik asnjëherë formalisht nuk e kanë pranuar se kanë praninë në Afganistan, por shqetësimet po rriten se ky grup po bën përparim atje deri në atë pikë që talibanët, ende grupi dominant musliman në Afganistan, u kanë thënë atyre që të largohen. Më 16 qershor talibanët i kanë tërhequr vërejtjen grupit ekstremist të Shtetit Islamik kundër kryengritjes paralele në Afganistan, pasi është raportuar për disa dezertime dhe për përleshje me militantët lojal ndaj Shtetit Islamik. Në raportin e Pentagonit theksohet se ka dëshmi për përpjekje të kufizuara rekrutuese nga Shteti Islamik, por prania dhe ndikimi tyre në Afganistan mbetet në fazën nismëtare eksploruese. ISIL-i me gjasë do të vazhdoj të përpiqet të zgjeroj praninë vet në Afganistan gjatë vitit që vjen dhe do të garoj për ndikim me talibanet dhe grupet e tjera ekzistuese terroriste dhe kryengritese, thuhet në raportin e Pentagonit. Derisa paraqitja e Shtetit Islamik ka ndikuar që liderët afgan të jenë në fuqishëm të fokusuar në këtë grup ekstremist, në raportin amerikan theksohet se fuqia e talibanëve nuk duhet të nënçmohet dhe se rrjeti Haqqani mbetet kërcënimi më i madh. Grupi Haqqani me selinë në Pakistan vazhdon të jetë mundësues kritik i Al-Qaidës, shpjegon raporti duke theksuar se rrjeti Haqqani dhe grupet e ndërlidhura i kanë qëllime të përbashkëta për të dëbuar forcat e Shteteve të Bashkuara dhe ato të koalicionit për përmbysjen e qeverisë afgane dhe rikrijimin e Emirateve të Bashkuara të Afganistanit. Rrjeti Haqqani e ka udhëhequr kryengritjen në provincat lindore afgane, Paktika, Paktia dhe Kost, dhe ka demonstruar aftësi dhe synim për të mbështetur dhe lansuar sulme të profilit të lartë dhe komplekse në gjithë vendin dhe në rajonin e Kabulit, shkruan në raportin e Pentagonit. Megjithëse janë më pak se 100 pjesëtar të rregullt të Al-Qaidës në Afganistan dhe ata mbesin të fokusuar kryesisht në mbijetesë e jo për planifikimin e sulmeve të ardhshme kundër Shteteve të Bashkuara, thot raporti. Pjesëtarët e mbetur janë të përqendruar në masë të madhe në provincat lindore Kunar dhe Nur-Sitan, por marrin mbështetje nga talibanët dhe së paku mbështetje të heshtur nga disa civil. Luftëtarët e Al-Qaidës kanë filluar të lëvizin në provincat e tjera, përfshirë Gazni, Zabul dhe Vardak, në pranverë dhe verë, thotë postirash Pentagoni në raportin e ti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ndemësit e afër të Ramush Haradinaj të thonë se janë në pritje të procedurave gjyqësore për lirimin e ti nga autoritetet e Slovenisë. KMDLN konsideron se ndalimi Haradinajt ishte diskriminues dhe jo i dinjitetshëm. Grupi Shteti Islamik është në kërkim të mënyrave për zgjerim në Afganistan, thot Pentagoni. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.